Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 փետրվարի 13-ն է։ Երակողմ կոալիցիայի կուսակցությունները իրենց ցուցակներով են գնալու խորհրդարանական ընտրություններին։ Երեք մի քանի տասնյակ բնակավայրերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվել։ Կան ընտրակաշարք բաժանելու մասին հաղորդագրություններ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հավաստիացմամբ
ընտրությունները կազմակերպվեցին ընտրական օրենսգրքի պահանջների տարի եւ ոգուն լիարժեք համապատասխան։
Գալուստ Սահակյանի փոխանցմամբ մայիսյան ընտրություններից հետո կառավարության կազմը կփոխվի, սոցիալական, բնապահպանական հարցեր, միջազգային թեմաներ մոլորակ հանդեսում, մշակույթ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հրազդանի քաղաքապետի երեք կայացած ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթում է Հրազդանի գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանը, նա մոտ 1500 քվեներով առաջ է անցել իր մրցակից հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանից, ընտրություններին մասնակցել է 25000-ից ավելի մարդ կամ ընտրողների 58%-ը։ Այսօր իր դիմումի համաձայն զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել է կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Գագիկ Գյանջումյանը։ Այս մասին ասված է Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հրապարակած հաղորդագրությունում։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի և կենտրոնական Ասիայի հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրային։ Արտգործնախարարը Ապատուրային է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները, մասնավորապես Սոչիում կայացած գագաթաժողովի արդյունքներ, այս ենթատեքստում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը վերահաստատել է Դաշինքի լիակատար աջակցությունը ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջադրվող ջանքերին։ Ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կոչ արել Ֆրանսիային դուրս գալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից, ըստ Էրդողանի, Ֆրանսիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժողտումը քրեականացնող օրինագծի հաստատումը ցույց է տալիս Ֆրանսիայի կողմնակալությունը հարցում, հետևաբար այդ երկիրը չի կարող վստահել միջնորդ լինել։ Ադրբեջանական հարցակման ահաբեկչական հարցակման փորձեր են եղել Իսրայելի դեսպանատների վրա Վրաստանում եւ Հնդկաստանում։ Վրաստանում ահաբեկչական փորձը հաջողվել է կանխել, այդ երկրի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները վնասազերծել են Վրաստանում Իսրայելի դեսպանի մեքենայի տակ ամրացված պայթուցիկը, որը հայտնաբերել է դեսպանի վարորդ Ռոման Խաչատրյանը։ Նմանատիպ սցենարով Դելիում ահաբեկչությունը կանխել չի հաջողվել, Իսրայելի դեսպանատան ռազմական կցորդի մեքենայի տակ ամրացված նռնակը պայթել է, 4 հոգի, այդ թվում դեսպանատան մի աշխատակից, վիրավորվել են, ռազմական կցորդը, որը ամենայն հավանականությամբ ահաբեկիչների հիմնական թիրախն էր, պայթյունի պահին մեքենայի մոտ չի գտնվել։ Դեպքերին արձագանքել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն, հայտարարելով, թե պայթյունների հետևում կանգնած է Իրանը։ Իրանի իշխանությունները մեղադրում են Ադրբեջանին միջուկային ոլորտի իրանցի գիտնական Մուստաֆա Ահմադի Ռոշանի սպանությանը մեղսակից լինելու մեջ։ Կիրակի օրը Իրանում Ադրբեջանի դեսպան Ջավանշիր Ախունդովը կանչվել է այդ երկրի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան են ներկայացվել մեղադրանքներ, թե պաշտոնական Բաքուն աջակցել է իսրայելական հատուկ ծառայություններին գիտնականի սպանությունը կազմակերպելու գործում։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Իրանի իշխանությունների հայտարարություններին, դրանք զրպարտություն որակելով։ Մուստաֆա Ռոշանը մահացել է Թեհրանում հունվարի 11-ին իր մեքենային ամրացված ռումբի պայթյունից։ Իսրայելից բացի Իրանը նաև Միացյալ Նահանգներին է մեղադրում սպանությունը կազմակերպելու մեջ։ Երկու երկրներն էլ հերքում են մեղադրանքները։ Ռուս ընդդիմադիրները նոր հանրահավաք են ծրագրում հանուն արդարընտրությունների նախաձեռնության անդամները Մոսկվայի քաղաքապետարան դիմում են ներկայացրել փետրվարի 26-ին հեղափոխության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Արաբական պետությունների լիգան կոչ արել միավորված ազգերի կազմակերպությանը խաղաղապահ ուժեր ուղարկել Սիրիա և դադարեցնել այդ երկրում արդեն 11 ամիս շարունակվող արյունահեղությունը։ Կահիրեում կայացած հանդիպման ժամանակ լիգայի անդամ երկրները նաև զորակցություն են հայտնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող ընդդիմադիրներին։ Սիրիան լիգայի գործողությունները թշնամական է որակել։ Հունաստանի խորհրդարանն ընդունել է կառավարության խիստ խնայողական ծախսումների մասին օրինագիծը, որը անհրաժեշտ նախապայման էր, որպեսզի այդ երկիրը կարողանա խուսափել սնանք ճանաչվելու հեռանկարից, ստանալով 130 միլիարդ եվրոյի չափով հերթական ֆինանսական օգնությունը Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից։ Օրինագիծը նախատեսում է բյուջետային միջոցներից վճարվող աշխատավարձերի և աշխատատեղերի զգալի կրճատումներ։ Մինչ Հունաստանի խորհրդարանն ընդունում էր խնայողությունների վերաբերյալ փաստաթուղթը, 100 հազարավոր հույներ աթենքում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել եւ այրել մի քանի շենքեր։ Ոստիկանության տվյալներով ցուցարարների եւ անվտանգության ծառայությունների միջև բախումների արդյունքում ավելի քան 80 մարդ վիրավորվել, այդ թվում 30 ոստիկան, տասնյակ մարդիկ կալանավորվել են։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի ծանուցում, այս թողարկումը կավարտվի 55 րոպեից եւ դրան անմիջապես կհաջորդի Ազատության հեռուստաեթերը, որը դուք կարող եք դիտել բացելով մեր ինտերնետային կայքէջը azatutyun.am։ Երեք հանրապետության մի քանի տասնյակ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, որոնք ակամա դիտվում են իբրև մայիսին կայանալի խորհրդարանական ընտրությունների նախերգանք։ Մենք ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք ռեպորտաժներ թիմ ընտրությունների թեմայով, բայց նախ անդրադարձ այս տարվա համապետական ընտրություններին։ Անցած շաբաթների ընթացքում հաճախ է խոսվել ներկոալիցիոն տարաձայնությունների մասին եւ այդ կապակցությամբ քննարկվել է ազգային ժողովի ընտրություններին կոալիցիայի մասնակցության ձևաչափի հարցը։ Եվ ահա, Եռակողմ կոալիցիան այսօր պաշտոնապես հայտնել է, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն իր ցուցակով է գնալու ընտրություններին։ Կոալիցիան հավաստիացնում է, որ պայքարը կանցնի հանդուրժողականության կանոններին համապատասխան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Այսօր առավոտյան նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի եւ Օրինաց Երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած քաղաքական կոալիցիայի նիստում 3 քաղաքական ուժերը հստակեցրել են խաղի կանոնները առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ, ինչպես մեսաձրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Որևէ փաստաթուղթ չի ընդունվել, բայց Շարմազանովի փոխանցումը կողմերը վերջնական համաձայն են եկել ընտրություններում սեփական առանձին ընտրացուցակներով հանդես գալու հարցի շուրջ, ինչպես նաև պատրաստակամություն են հայտնել ընտրություններին մասնակցել փոխադարձ հանդուրժողականության մտնոլորտում, շարժվել քաղաքակիրթ մրցակցության կանոններով, կարևորվել է ազնիվ մրցակցությամբ ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու վճռականությունը։ Այսինքն, ըստ Էդուարդ Շարմազանովի, հանդիպման արդյունքները վկայում են, որ
ռազմավարական հիմնական հարցերը, որոնք կապված են ընտրությունների անցկացման հետ, կոալիցիան այստեղ համախմբված է նախագահ Սարգսյանի շուրջ։ Շատ եմ կարևորում այն պայմանավորվածությունը, որ երեք քաղաքական ուժերը միասնականության եւ համերաշխության ու համախմբվածության մտոլորտում պատասխանատվություն են ստացնում ընտրական պրոցեսների ժամանակ ամեն ինչ անել, որպեսզի քաղաքացիական լինիզուվ ձեր կորեկ։
Էդուարդ Շարմազանովը բացասական պատասխանեց մեր այն հարցին, թե արդյոք կոալիցիոն գործընկերների միջև վերջին շրջանում փոխադարձ հանդուրժողականության պակաս կամ անվստահություն կար, որ այդ հարցը դարձել է կոալիցիայի նիստում քննարկման առարկա։ Նա նաև որևէ կապ չտեսավ ազգային ժողովի անցած շաբաթվա քարոռիայում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների բոյկոտի եւ այս հանդիպման միջև։
Չէ, այս հանդիպումը դրանով պայմանավորված չէ։ Հանդուրժողականությունը չի վերաբերում հանրապետականին ու Բարգավաճին։ Հանդուրժողականությունը վերաբերում է առանց բացառության բոլոր քաղաքական ուժերին։ Մենք նույն հանդուրժողականությունը ակնկալում ենք և հագից, և ժառանգությունից, և ազատ դեմոկրատներից, և դաշնակցությունից, կարծեմ իրանք էլ նույն իրավունք ունենալու ակնկալելու մեջ են։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը եւս մեսաձրույցում հայտարարեց, որ քաղաքական հանդուրժողականության կոչը ուղղված է ողջ քաղաքական դաշտին, այլ ոչ թե կոալիցիայի ներսում առկա լարվածության արտահայտությունն է։
Կոալիցիոն գործընկերները նորմալ առողջ համագործակցում են այս պահին։
Ոչ Խաչիկ Գալստյանը, ոչ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հստակ չասացին նախագահի հետ այսօրվա հանդիպմանը մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրումների հարցը քննարկվել է թե ոչ։ Գալստյանն ասաց, որ տեղյակ չէ, իսկ հանրապետականի խոսնակ Շարմազանովը միայն փոխանցեց, որ մեծամասնական ընտրակարգով մասնակցության եւ տեկնածուների մասին հանրապետականը դեռ որոշում չի կայացրել, միաժամանակ համոզմունք հայտնելով, որ
ինչպես նախկինում հիմա շատ լուրջ հանդես կգա մեծամասնական ընտրակարգով, Եվ կարծում եմ, որ որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, որ հանրապետական տեղնատները հիմնական ֆավորիտներն են լինելու։
Կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանը, հիշեցնենք, անցած ամիս հայտարարեց հանրապետության բոլոր 41 ընտրատարածքներում մեծամասնական տեղնատուներ առաջադրելու իր ծրագրերի մասին, ինչը ըստ մամուլի դժգոհություն է առաջացրել հանրապետականների շրջանում։ Շաբաթներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանը հանձնարարականներ էլ իջեցրել մեծամասնական տարածքային 41 պատասխանատուներին, հանձնարարելով յուրաքանչյուր ընտրատարածքից ներկայացնել 2-3 տեղնատուներ, որոնցից կուսակցությունը կարող է ընտրել մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվողներին։ Խաչիկ Գալստյանը այսօր մեզ ասաց, որ հանձնարարականը ուժի մեջ է, բայց բոլոր ընտրատարածներում տեղնատուներ առաջադրելու հստակ որոշում դեռ չկա։
Կուսակցությունում քննարկումներ են տարվում հակաֆած մասնակցության ձևաչափին, այնպես որ որոշ վերջնական որոշում չունենք մենք այս պահին։
Այսինքն հնարավոր է ԲՀԿ-ն փոխի մտադրությունը եւ մեծամասնական ընտրակարգով տեղնատուներ չառաջադրի բոլոր ընտրատարածքներում, հարցրեցի։
Այս պահին չեմ կարող ասել։
Համամասնական ցուցակին անդրադառնալով Գալստյանը վերահաստատեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը միանշանակ գլխավորելու է Գագիկ Ծառուկյանը։
Ցուցակի առաջին համարը լինելու է Գագիկ Ծառուկյանը, իսկ մնացած հերթականության մասին ոչինչ դեռ պարզ չէ։
Դեռ պարզ չէ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակի հետ կապ չունի։
Իսկ իշխող հանրապետական կուսակցության ցուցակը ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի վերջնական տեսք կստանա մարտին հանրապետականի համագումարին հաջորդող օրերին։ Հնարավոր է նախագահ Սերժ Սարգսյանը լինի ցուցակի առաջին հորիզոնականում, հարցրեցի։
Ես չեմ բացառում, ոչ ասացում եմ, ոչ երկում եմ, մենք քանի դեռ ցուցակների հարց վերջնականապես չեն քննարկել եւ չեն ավարտել համագումարի ցուցակի հարցը, ես կորեկտ չեմ համարում իմ տեսակետները արտահայտել լրատվության հետ միասին։ Ամեն դեպքում ասեմ, որ ով էլ գլխավորի ցուցակ, ինչպիսի ցուցակ էլ մենք ունենանք, ցուցակի ներկայացուցիչները եւ հանրապետականը առաջիկա 5 տարիներին կշարունակեն այն բարեփոխումները, որը առաջին հերթին կապված է նախագահ Սարգսյանի ծրագրի եւ նրա անձիու գործունեության հետ։
Էդուարդ Շարմազանովը տեղեկացրեց, որ կոալիցիոն ուժերի ղեկավարների հանդիպումները մինչեւ ընտրությունները շարունակական են լինելու։ Նոր համատեղ հուշագրի ստորագրումը նա քիչ հավանական համարեց, բայց չբացառեց անհրաժեշտության դեպքում համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալու հնարավորությունը։ Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները ըստ օրենքի պետք է հրապարակվեն 5 օրվա ընթացքում, մինչդեռ նախնական արդյունքները վկայում են իշխող կոալիցիայի առաջատար ուժի հանրապետականների դիրքերի հզորացման մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի փոխանցումը երեկվա ընտրությունները համապատասխանում են ընտրական օրենսգրքի բոլոր պահանջներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հանրապետության 39 համայնքներում 3 անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Թվային ակնհայտ առավելություն գրանցեցին իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների համաձայն նրանց հաջողվել է հաղթել 31 համայնքում, ընդամենը 2-ում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներ են ընտրվել, 6-ում անկուսակցական թեկնածուներ։ 2 համայնքներում կոալիցիայի անդամ օրինաց երկրից էին թեկնածուներ առաջադրվել, նրանք 2-ն էլ պարտվել։ Հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև մրցակցություն 1 գյուղում է արձանագրվել։ Խաշտարակում հաղթել է հանրապետական թեկնածուն։ Երեկվա ընտրությունները հետաքրքիր էին նաև նրանով, որ հանրապետության մի քանի գյուղերում հանրապետական թեկնածուները միմյանց դեմ էին պայքարում։ Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղում առաջադրվել էին 3 թեկնածուներ, 3-ն էլ հանրապետական, այսինքն ընտրությունների յուրաքանչյուր արդյունքի պարագայում 1 է հանրապետականներ այս գյուղում հաղթելու։ Իսկ ահա Պեմզաշենում անկուսակցական համայնքապետին հաջողվել է հաղթել իր մրցակից 2 հանրապետականներին։ 3 տեղի ունեցած ընտրությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նախորդից 1 քայլ առաջ է որակում։ Ասում է, դիտորդների վստահված անձան զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների իրավունքների որևէ սահմանափակում տեղի չի ունեցել։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներն էլ ընտրախախտումների վերաբերյալ թեկնածուներից դիմում բողոքներ չեն ստացել։ Դա էլ ըստ Մուկուչյանի լավ կազմակերպված ընտրությունների վկայությունն է։
Ընտրությունները կազմակերպվեցին ընտրական օրենսգրքի պահանջների տարի և ոգուն լիարժեք համապատասխան։ Միանշանակ կարելի է պնդել ու փաստել, որ իրականում էական քայլ առաջը արդեն իսկ արված է։
Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցները ընտրակաշարքի բաժանման դեպքերի մասին էին խոսում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդ հայտարարություններին հետամուտ լինելու է, հարցրի։
Միայն մեկի կապակցությամբ է, որ ներկայացվել է հաղորդում, աշխատանք, բնականի այն ամենը, ինչ դատախտեսված է քրեադատավարական օրենսդրությամբ, իրականացվել է եւ դեպքն էլ վերաբերել է բացառապես 1 քաղաքացու եւ բացառապես 1 կաշառք ստացող։ Այսինքն ակնարկվել է ընդամենը այդ երկու անունը։ Մնացած բոլոր դեպքերում անգամ չկա թե ով է եղել տվողը, ով է եղել ստացողը։ Անտրամաբանական կամ տարօրինակ է, որ այդ բոլոր դատողությունները արվում են երրորդ դեմքով, այսինքն լսածի վրա, պատմածի վրա, հուշածի վրա, եւ հետեւաբար այս պարագայում ես ասեմ, որ ինքս ամենայն դեպս այն նյութին, որը որ առկա է, ինքս անկեղծ որպես իրավաբան նաեւ լուրջ չեմ վերաբերում ուղղակիորը։
Երեք տեղի ունեցած ընտրությունները ձեռն պահ է մնում գնահատել իշխող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Բաղդասար Մհերյանը, գնահատելը դեռ վաղ է։ Օրինաց երկրի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանն ասաց, Շիրակի մարզի երկու համայնքներում, որտեղ օրինաց երկրականներ են առաջադրված եղել եւ ինչպես նշեցի պարտվել են, նրանց թեկնածությունները կուսակցությունը չի առաջարկել, նրանք ինքն առաջադրվել են։ Ընտրությունները Հեղինե Բիշարյանի գնահատմամբ նորմալ ընթացք են ունեցել։ Օրինաց երկրի չբողոքում։
Ես ասացա մեկան մասնակցեն, փորձել է իր ուժերը։ Ինչ կա, որ մարդը փորձել է իր 28 կարծեմ ձայնի պարտությունը, դա պետք է հաշվել, որ հիմա համարյա թե հավասարը հավասարին գնացել են։ Տանկի նպատակը ի՞նչ է, որ անպայման անցնի։
Դուք ինչու առաջադրումներ չարեցիք 40 համայնքներում ընտրություններ էին տեղի։
Մենք շատ տեղերում ունենք, որոնք մնացել են տեղերում, որոնք իրենց ժամանակը չի, որ ընտրություններին մասնակցեին։ Հիմա այդպես ինքնանպատակ ամենտեղ դնել մասնակցել կարիք կար որ։
Հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի խոսքով երեկվա ընտրություններից ինքը մի եզրահանգման է եկել, ժողովուրդը ձայն է տալիս հանրապետականին։
Նույն ասենք հրազանը, եթե վերցնեք այդ ալոն, այդ ընտրությունները բողոքներ չկան, չեն բողոքում, որտեղ էական խախտումներ չեն լինում, մարդը խախտումները միշտ բոլոր ընտրությունում լինում են։ Այսպես սա առաջի ճապանիշն է, որ մենք գնացել ենք նորմալ արդար ընտրությունների առանց խախտումների։ Դա մեզ համար շատ կարևոր է, որտեղ մենք ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին պետք է ցուցադրենք, որ մենք գնում ենք ճիշտ արդար ընտրությունների և առանց խախտումների, և կարծեմ ազգային ժողովի ընտրությունները մենք գնալու ենք նույն չափանիշներից են։
Այնուամենայնիվ պնդումներ կան, թե ընտրախախտումներ հրազդանի ընտրություններում եղել են։ Ռազմիկ Զոհրաբյանի արձագանքը լսենք։
Տեղեկություն չունա, որ այնտեղ ընտրակաշարք է բաժանվել, գուցե ինչ-որ մեկ, երկուս ինչ-որ բան են արել, դա իրենց է, դա մանր մտով որ ասենք խախտումը, դրա մեջ է մտնում, բայց հիմնականում այդպեսի ապացույցներով, որ նման խախտումներ կան ընտրակաշարքների կամ լցոնումների, նման բան չկա։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանի համայնքներում փոքր թվականակով ընտրությունների մասնակցությունը ինչպես է գնահատում։
Դե գիտեք, Բարգավաճ Հայաստանը 10%-ային հարաբերությամբ համայնքներում մոտավորապես այդքան էլի հաղթել է։ Մի 100-150 պատասխան է մտել։ Այսպես որ իրանք էլ պահպանում է այդ համաչափությունը, պահպանում է։
Այսքան համաչափությամբ է պայմանավորված ով քանի տեղում պիտի ընտրի
եւ առաջադրվի։ Զայնը տալիս է ժողովրդը, այդ համաչափությունը այդ ժողովրդն է կարգավորում, մենք չենք կարգավորում։
Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը երեկվա ընտրություններում թեկնածուներ չառաջադրեցին։ Հայազգային կոնգրեսը միայն հրազդանում մասնակցեց ընտրապայքարի։ Ընտրությունների վերաբերյալ իրենց գնահատականը նրանք կներկայացնեն առաջիկայում։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը, Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Խոսենք հենց հրազդանի մասին։ Երեկորվա ընթացքում տարատեսակ հաղորդագրություններ էին ստացվում ընտրակաշարքի դեպքերի մասին, համացանցում էլ նման նյութեր էին տեղադրվել։ Հուշագրավեր հրազդանում հանրապետական քաղաքապետ Արամ Դանելյանի եւ ՀԱԿ-ի անդամ Սասուն Միքայելյանի պայքարը։ Իշխանության ներկայացուցիչը, ինչպես գիտենք, հաղթել է, պարոն Միքայելյանի թիմը հայտնել է, թե մտադիր չէ բողոքարկել արդյունքները, քանի որ դա պարզապես անիմաստ է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հրազդանի գործող քաղաքապետ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Դանիելյանը ստացել է ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանի հավաքած ձայներից 1573-ով ավելիքվե։ Ըստ թիվ 25 ընտրատարածքային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության Արամ Դանիելյանի օգտին քվեարկել է 13079 ընտրող, իսկ Սասուն Միքայելյանը ստացել է 11506 ձայն։ Վերջին տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցողների 58 տոկոսը։ Սասուն Միքայելյանի նախընտրական շտաբի պետ Հակոբ Ավագումյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե համաձայն չէ ընտրությունների նախնական արդյունքների հետ, սակայն Սասուն Միքայելյանը վերահաշվարկի դիմում չներկայացրեց, քանի որ անիմաստ է համարում բողոքարկելը։ Երեք հրազդանում ընտրողներից շատերն էին բողոքում ընտրացուցակներից, մարդիկ նախքան քվեարկության սենյակ մտնելը պարզում են, որ իրենց անունների փոխարեն նույն հասցեով այլ անձանց անուններ են ներառվել, բայց հետո էլ պարզվում էր, որ հանձնաժողովի անդամների ցուցակները չեն համապատասխանում տեղամասի մուտքի մոտ փակցված ցուցակներին։
Ինես Կոստանդյանը, դեր գրվածը Դանիելյան Ռոբերտ, ցուցակներն կախված։ Ինչո՞ւ։
Դանիելյան Ռոբերտ չկա
քարոզ։ Հարաբես չկա։
Գնա պաստորսերը։
Այո, չեմ գնա։ Ես 82 տարեկան եմ։
Նման դեպքերում ընտրողները հրաժարվում էին ավելորդ քաշքշուկից և նախընտրում վերադառնալ տուն առանց քվեարկելու։ Թիվ 12 ընտրատեղամասի քարտուղար Նաիրա Ղազարյանը հանրապետական կուսակցությունից նույնպես դժգոհեց։
Ընտրություններին այդքան բան չի եղել, անճշտությունը չի միա։
Դիտորդները լցոնումների ընտրական կարուսելի դեպքեր չարձանագրեցին։ Երեք շատ էին պնդումներն ընտրակաշարքի վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր թեկնածու Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց.
Գումար են բաժանում, դրամ են բաժանում։
Գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը սակայն չընդունեց պնդումը։
Այդ հերուրանքները, որ տարածումա, իրանք են կարող ընտրակաշարքներով զբաղվել։
Երեկոյան ընդդիմադիր թեկնածուի շտաբում կային համատիրություններից, այսպես ասենք, արգրաված ցուցակներ։ Սասուն Միքայելյանի շտաբի պետ Հակոբ Ավագումյանն ասաց, թե դրանք վկայում են, որ համատիրություններն են ընտրակաշարք բաժանել։ Կեսգիշերն անց, երբ արդեն պարզ էին ընտրությունների նախնական տվյալները, Սասուն Միքայելյանի շտաբի մոտ հավաքվել էին հարյուրավոր քաղաքացիներ և բողոքում էին ընտրակաշարքներից։
Հերիկա, չի կարելի փողվես իրեն ծախել, ոս կնես միսի բան, հողան արնում, գնում ընտրությալ։
Իրանց սախ հեյությունը ծախում են, 6-10,000 դրամ, մեր մոտ 6 էին ասում,
չի իրան։ Մեր մոտ որտ է։
25-8-ը։
Նաև հիշեցնեմ, որ YouTube կայքում տեղադրվել է Սասուն Միքայելյանի վստահված անձ Գուրգեն Եղիազարյանի և մի ընտրողի երկխոսության տեսագրությունը կապված ընտրակաշարքի հետ։
Ինչքան է գումարները։ Բայց ինչքան է։ 2000 դրամ։ Ինչու՞ դուք դրա։
Երկու հատ ոքի երեխա ունենք, ինչ ուրիշներին ասում եմ ես իջի։ Եթե հավասարությունը, խնդրում եմ հավասարվածը։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց, թե իրավապահները քննարկման առարկա դարձրել են տեսանյութը։
Տկվում են մատնանշված հանգամանքները։ Միաժամանակ Կոտայքի մարզի դատախազի հանձնարարության ոստիկանությունում քննարկման առարկա է դարձել նաև Սասուն Միքայելյանի նախընտրական շտաբի պետ Հակոբ Ավագումյանի հայտարարությունը, ըստ որի 4000 տեղ անձնագրերով քվեարկությունը տեղի ունեցել։ Մեկ այլ հաղորդում է ստացվել է վստահված անձ Արամ Մանուկյանից, ըստ որի 25/21 ընտրական տեղամասի մոտ մյուս թեկնածուի վստահված անձը կաշարք է տվել մի ընտրողի 5000 դրամ, նախապատրաստվում են նյութեր։
Ուրիշի փոխարեն քվեարկելու փորձի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ։
Պարզվել է, որ 25/22 ընտրական տեղամասում մի անձ փորձել է քվեարկել Հրազդան քաղաքում հաշվառված Բենիկ Մարկարյանի փոխարեն, մասնապես ներկայացրել է նրա անվան անձնագիրը, ստացել քվեաթերթիկ։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը պարզել է, որ տվյալ անձը Մարկարյան է, չէ։ Կեղծիքի բացահայտումից հետո չքվեարկված քվեաթերթիկ անձը թողել է ընտրատեղամասում, վերցրել անձնագիրը և փախել։
Երեք երեկոյան քվեաթերթիկների հաշվարկի հենց մեկնարկին կարճ ժամանակով հոսանքազրկվեցին 3-րդ, 4-րդ և 9-րդ ընտրատեղամասերը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ նախապես հոգացել էին այդ մասին և մոմեր են բաժանել բոլոր ընտրատեղամասերին։ Ի տարբերություն իշխանական թեկնածուի, որը պնդում էր, թե ընտրություններն անցնում են նորմալ, առավոտից Սասուն Միքայելյանի շտաբի ներկայացուցիչները բողոքում էին, որ քվեարկության մեկնարկին կնիքներն արդեն թաց են եղել։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի Հակա Արմեն Բադալյանի արձագանքը.
Կնիքները ստացվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, փակ ծրագրերի մեջ չի օգտագործվել։
Բայց ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը պնդեց.
Առավոտյան որոշ կնիքներ թանաքոտված են եղել, թաց են եղել, ինչը նշանակում է, որ ոչ վաղանցյալում այն օգտագործվել է, և վստահված անձիկ նույնիսկ պահանջել են, որ թանաքի գույնը փոխվի, որպեսզի եթե այն օգտագործված լինի, այդ գործողությամբ գոնե չեզոքացվի վնասը։
Թիվ 6 ընտրատեղամասում հաշվարկի ժամանակ ծրարները բացելիս հայտնի դարձավ, որ քվեաթերթիկներից մեկի վրա ընտրողը գրել էր. «Ում շատ փող եք տվել, թող նա էլ քվեարկի»։ Հանձնաժողովի քարտուղարի բնորոշմամբ ընտրողներից ոմանք ոչ թե քվեարկել են, այլ նամակներ են գրել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Հետաքրքիր կրքեր է բորբոքում թիմ ընտրությունը, Փեսան մարտահրավեր է նետումաները, չընդվորում երկուսն էլ ոչ միայն ազգականներ են, այլև կուսակիցներ, այս և քաղաքական դրամատիկ այլ զարգացումների մասին է հաղորդում Սաթենիկ Վանցյանը.
Շիրակի մարզի 8 համայնքում փետրվարի 12-ին տեղի ունեցած համայնքապետի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելով հետևյալ պատկերն են ունենում. Գյուղերից 5-ում վերընտրվեցին գործող գյուղապետերը, ընդ որում 3 հանրապետական, 2 անկուսակցական, 3 համայնքում գյուղապետերը փոխվեցին։ Տուֆարշենում նոր գյուղապետ ընտրվեց, քանի որ նախկին գյուղապետը հրաժարական էր տվել և արտահերտ ընտրություններ էր նշանակվել, համայնքի ղեկավարն էլ կամ թե ակամա փոխվելու էր։ Հանրապետական միակ թեկնածու Արտակ Եգորյանը 191 կոմ քվես ստանալով ընտրվել է համայնքի ղեկավար։ Իսկ երկու համայնքում իսկական պայքար էր ծավալվել թեկնածուների միջև։ Գառնարիչ համայնքում գործող գյուղապետ հանրապետական Մանվել Ղազարյանը պարտվել է մեկ այլ հանրապետականի՝ Գառնարիչի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ հանրապետական Վանիկ Մանուկյանին։ Վերջինս նախկին գյուղապետի Փեսան է, ստացվեց Փեսան մեծ առավելությամբ հաղթեց Աներոջը, և տեղափոխվենք Նահապետավան համայնք, այստեղ էլ ՕԵԿ-ական գյուղապետ Սաշա Վարդանյանը պարտվեց անկուսակցական գյուղի խոփանչիներից մեկին, Գոր Պետրոսյանին։ Քաղաքական ուժերից ըստ էության միայն ՕԵԿ-ն, այսպես ասենք, կորուստ ունեցավ Շիրակի մարզում։ Նահապետավանցիները նշում էին, որ իրենք ոչ թե քաղաքական, այլ աշխատող գյուղապետ են ուզում, որ գյուղի խնդիրները լուծի։
Փեսի համայնքի ղեկավար պետք է ընտրվի, ինչ պարտադիր է, որ ես գտնում եմ, որ գոնե համայնքի ղեկավարը պետք է անկուսակցական լինի։ Ու գյուղին նախ պետք է ծառայի մեկ։ Գյուղը ինչ որ չունի։ Սովորական հողը գյուղացին մշակում է ժամանակին ջուր ունենա, բան ունենա, այդ է։
Մեզ գտա որ դա լավ է։
Այո,
այո։ Եթե նախկին գյուղապետը գործի էր, ուրեմն նորը պետք է նախտեն։
Աշխատանք չեք տեսել
դուք։ Չենք տեսել որ փոխենք գյուղապետին։
Կարող եմ մշակել։
Ինչո՞վ մշակենք։ Որ ջուր չկա ջրելու, ինչո՞վ մշակենք։
Չեք կարող։
Չէ։
Ո՞նց է կարողանալ, որ չեք մշակել։
Դարսի կյանքով։
Արտակն աշխատանք։
Այո, այո։
Դուք ինքներդ։
Ահա, գելիմ դուրս կուկամ։ Կաշխատեմ կապ։
Առանց դրա
հնարավոր չէ։
Պարտիկ պահանջողի դերում եմ այս պայմաններում, ասֆալտապատում են ուզում, գազաֆիկացում, մանգապարտեզ, որը գյուղապետի գործող գյուղապետի հնարավորություններից դուրս է, բյուջեով պետք է անի, բյուջեն էլ հնարավորություն չունի կա։
Ի դեպ, Նահապետավանի արդեն նախկին գյուղապետ Սաշա Վարդանյանը, ով 10 տարի ղեկավարել է համայնքը, իր պարտության հարցում նաև ինչ-որ տեղ մեղավոր է տեսնում հարազատ կուսակցությանը, քանի որ ժամանակին գյուղ են եկել, խոստումներ տվել ու դրանք այդպես էլ թղթի վրա են մնացել։
Ըստ ցես գյուղապետը պիտի քաղաքական ուժ ներկայացնի, թե չէ, որն է ճիշտ է,
ասեմ։ Անկուսակցական ավելի ճիշտ է։
Ոշմանել եք, որ կուսակցական եք դառը։
Դե հարկելով որոշ մարդկանց դառը։
Խնդրել են ոչ դառնակ։
Չէ,
չեն խնդրել։
Խոստումներ եղել են։
Որ գյուղին
հարկ։ Այո, նախնդրական քարոզներ միշտ եղել են դեպուտատների կողմից էլ, նախագահի կողմից էլ, այստեղ բոլորն է թղթի վրա։ Խոստումներ եղել են միշտ։ Անօգուտ։ Եթե մենք չունենք, հիմնական կոնը չունես, դրսումներ են չէ։ Գյուղում մեծ ծրագրեր չեն կարել է հեչ։
Ինչ է խոսակցել
մաթեր։ Նեոր օգնեն գազաֆիկացման հարցով ու մնաց թղթի վրա, ասենք մի 2-3 տարի առաջ։
Գեղանիստ համայնքում էլ ՕԵԿ-ական թեկնածուն մրցում էր անկուսակցական թեկնածուի հետ։ Գեղանիստի միջնակարգ դպրոցի ՕԵԿ-ական զինղեկ Արտյոմ Ալեքսանյանն ընդամենը 70 քվեով պարտվեց գործող անկուսակցական գյուղապետ Աղասի Ղազարյանին։ Կան նաև գյուղապետեր, որ արդեն նույնիսկ պլանավորում են, թե որքան են ղեկավարելու համայնքը։ Օրինակ Պեմզաշենի վերընտրված համայնքապետ անկուսակցական ԵԿՄ Արտիկի կառույցի ղեկավար ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանի սանիկ Անանիկ Ոսկանյանը, ով մրցակցում էր երկու հանրապետական թեկնածուների հետ, պլանավորում է համայնքը ղեկավարել ոչ ավել ոչ պակաս առաջիկա 18 տարին։
Գյուղապետը վաղուց ես եմ, մինչև 2030 թվականին ես եմ լինելու, ասեմ իմանաք։ Մեր գյուղը պետք է դարձնեմ քաղաք։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս մեկ անգամ անդրադառնանք մայիսի համապետական ընտրություններին իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է, որ մայիսյան ընտրություններից հետո կառավարության կազմը կփոխվի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի խոսքով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ներկայիս կառավարությունը փոխվելու է։ Նման հայտարարություն Սահակյանն արեց այսօր Հայաստանի քաղաքագետների միությունում լրագրողների հետ ունեցած ճեփազրույցի ժամանակ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցերին։
Այսինքն կազմել փոփոխություն կլինի կառավարության, թե
բնականաբար փոփոխություններ կլինի։
Իսկ կան արդեն ինչ-որ պատկերացումներ։
Ոչ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ խորհրդարանին մեծ վերակատարում է տրված կառավարություն կազմավորելու համար, իսկ խորհրդարանը քաղաքական բանակցությունների ճամբար է, այսինքն այնպես չի, որ մի քաղաքական ուժ լրիվ իր ձայները բավարարի, համենայն դեպս մենք այդ տեսակին ենք, եւ ասենք մեր ձայները բավարարում է եւ մենք քվեարկենք, որ կառավարությունը մեր ուզած ձևով լինի կամ մեր ուզած մարդիկ, այնտեղ փող համաձայնությունների մեխանիզմ է, այդպես չի, որ այսօր մի անց պատկերացնես եւ գնաց փող համաձայնությունների, առավել եւս կարող է որևէ ուժ բացարձակ մեծամասնություն չունենալ, դրա համար այսօր ուղանից մտածելով վարչապետ կլինի, ով նախարար կլինի, ժամանակավոր է։
Իսկ հնարավոր է, որ կոալիցիայի ես կազմել փոխի կառավարությունը, ասենք ոմանք էլ չլինեն կառավարություն։
Բնական է, դա էլ է հնարավոր, կարող է նույնիսկ եթե կոալիցիա լինի, քվոտաների հարց լինի, կարող է լրիվ շրջվել, ենթադրենք այն նախարարությունը, որ քվոտայով տրվել է տվյալ կուսակցությանը, դա չվերցնի, մի ուրիշ է, դա քննարկելու հարց է։
Իսկ ընդդիմության առաջարկը արվելու է կառավարության գալու։
Մենք մի ժամանակ դա արեցինք ազգային ժողովի ընտրություններին, նույնիսկ ընդդիմությունից կառավարությունում նախարար ունեցանք, տեղակալներ ունեցանք, խորհրդարանում բավականին հանձնաժողովներ նաև ընդդիմությանը տրվեց, համենայն դեպս տեսանք, որ պատասխանատվությունը էլ մնաց մեր վրա, որևէ մեկը հետագայում որևէ պատասխանատվություն իր վրա չվերցրեց։
Գալուս Սահակյանը նաև տեղեկացրեց, որ արդեն իսկ կան այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա ձևավորվելու է հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը։
Սկզբունքներ կան, համամասնական ցուցակում կլինեն այն հանրապետականները, որոնք ամբողջովին կնվիրվեն խորհրդարանական աշխատանքին, այսինքն զերծ կմնա որևէ ձեռնարկատիրական գործունեությունից, այնպես որ կարծում եմ սա սկզբունքն է, բայց դեռևս անձնավորված չէ։
Ֆրակցիա շահագործող կոմիսարը։
Ես կարծում եմ 20-25% փոխվի։
Իսկ որոշումը երբ է կայացնելու։
Մենք որոշումը մարտի 10-ին մեր համագումարն է, համագումարից հետո մինչև ամսի 20-ը արդեն որոշակի ձևավորված կլինի նաև մեր ցուցակը։
Մենուն կնդիրներին հիշեցնենք, սպասվում է, որ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան մայիսի 6-ին։ Իր խոսքում Գալուս Սահակյանը կրկնեց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների վերջին շրջանի այն հայտարարությունը, թե առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն իրենց որակով դրականորեն տարբերվելու են։ Այդ պարագայում ինչպես կգնահատեք, օրինակ, Հրազդան քաղաքում 3 տեղի ունեցած ընտրությունները, հարցրեցինք Սահակյանին, հիշեցնելով, որ ընդդիմադիր թեկնածու Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցների փոխանցումը ընտրություններն անցել են կոպիտ խախտումներով, որոնք ազդել են արդյունքների վրա։
Դա հայկական ցավի պես մի բան է, պարտվող կողմը ոչ թե մտածում է, որ պայքարը շարունակվում է, այլ շատ ցավոտ է տանում պարտությունը, եւ հազար ու մի բան կարող է ասել, բայց իրավական տեսակետից որևէ, ասեմ նաև ընդհանուր առմամբ, որևէ խոսակցություն Հրազդանից ես գոնե տեղյակ չեմ։ Հասկանալի է, տեսանյութերը կան, թող ցուցադրեն, ով է կաշառ տվել, միգուցե ինչ որ մի թիմ էլ կա, կաշառք է տվել, նկարվել է, որ հասի իրոք վատ ընտրություն է, բայց ընդհանուր առմամբ որակի տեսակետից ասեկոսների մակարդակի եթե դուրս են գալիս, դա բավական դրական ընտրություններ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտենք ընտրությունների թեման եւ անցնենք սոցիալական հարցերի։ Տիեզերքի հիմնարար օրենքներից մեկն այն է, որ էներգիան չի անհետանում եւ ընդամենը փոխակերպվում է։ Այդ տրամաբանության յուրօրինակ տարբերակն էլ Երևանում է գործում, որտեղ Աբովյան փողոցի ապամոնտաժված կրպակները ոչ թե անհետանում են, այլ ընդամենը տեղափոխվում են Մաշտոցի պուրակ, ինչը բնապահպանների վրդովմունքն է հարուցում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Արդեն երրորդ օրն է մի խումբ բնապահպան ակտիվիստներ նստածույց են անում Մաշտոցի փողոցի հարակից այգում, որտեղ տեղադրվում են Աբովյան փողոցից ապամոնտաժված կրպակները։ Բնապահպաններին հաջողվել է դադարեցնել այգում ընթացող շինարարությունը եւ հիմա, ինչպես պատմում էին, ստիպված են հսկել, որպեսզի բանվորները չվերսկսեն աշխատանքները։ Ակտիվիստներից Արփինե Գալֆյանի խոսքով իրենց պահանջը ուղղված է Երևանի քաղաքապետարանին՝ անհապաղ դադարեցնել շինարարությունը տարածքում, ապամոնտաժելով արդեն տեղադրված կրպակները։
Եվ հանրությանը տեղեկացնի, թե ինչ իրավական հիմքերով է ինքը որոշում կայացրել Աբովյանի տարածքից կրպակները ապահովնաժի եւ տեղադրի կենտրոնի մեկ այլ հատվածում, որը տեղակայված է ծննդատան հարևանությամբ եւ ընդհանուր օգտագործման տարածքում։ Ինչպես հիշում եք, սա եղել է այգի եւ շատրվաններ են եղել եւ այլն։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այս քայլը, որ կատարվել է, մենք հայտարարում ենք, որ անօրինական է։
Գալֆյանի խոսքով իրենք հարցում են ուղարկել քաղաքապետարան պարզելու, արդյոք փոխվել է այգու գործառնական նշանակությունը։
Այստեղ չենք տեսնում ցուցանակ, թե ով է անում, ինչի համար է անում, ինչ իրավական ակտով, ինչքան, որքան ժամկետով։ Բանավոր Երևանի քաղաքապետան շատ հետաքրքիր է, որ հայտարարում է, որ սա ժամանակավոր է, 2 տարի հետո սա գլխավոր պողոտայի ծրագրով պետք է իրականացնենք, սրան կապամոնտաժելու ենք, սա աբսուրդ է ընդհանրապես, ոչ մի ձև չի տեղավորվում, ոչ միայն օրենքով, այլ նաև մարդու տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, ինչ է կատարվում։
Բնապահպան Մարիամ Սուխուդյանն էլ ասում էր, թե թռչկանի ջրվեժի օրինակով ճնշման միջոցով կարելի է արդյունքի հասնել։ Սուխուդյանի կարծիքով քաղաքային իշխանությունները միտումնավոր չեն բարեկարգել այգին, չեն նորոգել շատրվանները, ծառերը չեն խնամել, որպեսզի հեշտությամբ փոխեն տարածքի կարգավիճակը։
Կա ալտերնատիվ, ինչի մասն է խոսքը, այն այդ պատժեմ կան անցումում, որ կա, հա, որ այսօր չի օգտագործում, ինչի տեղ չարվեն այս կրպակները, 100 մի տեղ կա, այլ Երևանում տեղ չկա, պետք է գա ու այգու հաշվին, այլ այգի չի մնացել։ Իրանց մոտ գրպանն է, փողն է առաջնայինը, դրա համար ցանկացած տարածք իրանք ինչ կանաչ, ինչ բան չեն հասկանում իրանք, կօգտագործեն գումար աշխատելու համար։ Ինքը ասում է կրպակա, դու ասում ես այգի է, ինքը ասում է բիզնեսն է գերակա, դու ասում ես մարդն է գերակա, երբ որ կա արդեն այս ալտերնատիվ գիտակցությունը, ուրեմն իրանք պետք է ուզեն, թե չուզեն, հաշվի նստեն։
Այսօր այգում բացվեց լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանի շրջիկ ֆոտոցուցահանդեսը, որը անվանված է Երևանը 3 եւ այսօր իսկ վաղը։
Ցուցադրվում է լուսանկարը, որտեղ պատկերված է պատմամշակութային Երևանի ամբողջ շերտի ոչնչացը, որը վերջինս տարիների ընթացքում տարբեր շինարարական նախագծերի արդյունքում զոհ գնաց։ Ցավոք սրտին շարունակվում է պրոցեսը, եւ եթե մի 10 տարի առաջվա այդ համատեն Երևանը, այսօր Երևանը կենտրոն է մանավան։ Բարձրահարկ շենքերը արդեն իրար վրա են ոնց որ բարձրացել, այգիների մասին էլ չասած, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ուրիշ կերպ են մտածում այսպես բիզնեսը, իհարկե պետք է հասկանան, որ դրանք երեխաներն են, որ նաև սա իրենց երեխաների համար են կանոն։
Լուսանկարիչը պատմում է, որ Մաշտոցի այգին իր մանկության սիրելի պուրակն է եղել առատ բնությամբ, հիշում էր Երևանի Երևան տոնակատարությունների ժամանակ, այստեղ անգամ բույսերի ցուցահանդես էր անցկացվում։ Այսօր բնապահպանները տարածքում նաև ստորագրահավաք էին իրականացնում, որին միանում էին անցորդներ, տարածքի բնակիչներ։
Առանց այն էլ քաղաքում օդ չկա, բոլոր տեղերը քանդել կրպակներ են դրել, եւ ոչ առողջություն ունի, ոչ շնչելու հնարավորություն ունի ժողովուրդը, դներելու են կրպակներ, ինչ թուրքական արդասամանյան թունավոր սնունդ են բերելու կամ հագուստ հագցնեն ժողովրդին, թույլ տան մենք օդ շնչենք այս լարված կյանքում, այստեղ կրպակ կառուցելը հանցագործություն է։
Հին Երևանը վերածվում է լրիվ, դառնում է քարի կտորներ, էլի։
Ինչի Պրոսպեկտ Աբովյանից պակաս Երևանի քաղաքի կենտրոնն է, շատ լավ գեղեցիկ այգի էր, երեխաներին բերում ենք այստեղ զբոսանքի, ինքներս էին գալի, ինչպես կարող եք ասել, ինչքան կարելի է դա համբերել։
Ակտիվիստները ողջ օրը հերթափոխով այստեղ են անցկացնում, ցրտին դիմանալու համար տաք ըմպելիքներ են բերում ընկերների համար։ Մեր այցելության պահին բեռնատար մեքենան տարածքում մնացած շինտեխնիկան
հեռացրեց։
Նախնական պայմանավորվածությամբ բնապահպաններին վաղը կընդունի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 40 դար առաջ, 1988 թվականի փետրվարի 12-ին Ղարաբաղյան առաջին ընդվզումներ այդ օրը Հադրութում հանրահավաք էր, որով եւ սկզբնավորվեց պատմական զարգացումներ գրանցած շարժումը։ Այսօր քչերն են հիշում հադրուցիների առաջին հավաքի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեք հադրութում նշվեց Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը ազդարարող հանրահավաքի օրը, իսկ Ղարաբաղյան շարժումը սկիզբ առավ ոչ թե Ստեփանակերտում, փետրվարի 14-ին կամ 20-ին, ինչպես որ ներկայացված է նորագույն պատմության մեջ, այլ փետրվարի 12-ին Հադրութ քաղաքում։ Այս փաստը քչերը գիտեն, քանի որ տարիների ընթացքում այն խնամքով անտեսվեց, որովհետև փետրվարի 12-ին ներկա ակտիվիստները այսօր պաշտոններ չեն զբաղեցնում, որովհետև այսօր իրենց Ղարաբաղյան շարժման առաջամարտիկ Մարող մի շարք ղեկավարներ փետրվարի 12-ի հանրահավաքին ներկա չէին, եւ փետրվարի 12-ի հանրահավաքը պատահական չէ, որ տեղի ունեցավ Հադրութում, որովհետեւ հենց այստեղ էր միայն, որ հասարակությունը բաց էր եւ համարձակ ձևով մի շարք նամակների միջոցով վեր էր հանում շրջանում եւ ամբողջ մարզում հրատապ խնդիրներ, ասում է Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Էմիլ Աբրահամյանը։
Այստեղ տեղի ունենում քաղաքական գործընթաց։ Մեզ համար այդ խնդիրները դրված էին ոչ թե միայն Հադրութի համար, որ մենք մտածում ենք Ղարաբաղի համար, հայ ժողովրդի համար, մենք մտածում ենք պատմության համար, եւ երբ որ մարդիկ ուզում են որոշ տեղերում ասեն կամ առարկեն, որ ոչ թե 12, այլ 13 կամ 14, նկատի ունեմ հետագա զարգացումները որ գործընթացի, իրենք փորձում են թեղացուրել, որովհետեւ պետք է մարդկանց երևի թե որ նշանակալի սկիզբը լինի ոչ թե 12-ին, այլ 1 օրվա մեջ դրսևորվի։
24 տարի առաջ փետրվարյան այդ օրերին, երբ Ստեփանակերտում մի խումբ ակտիվիստներ ընդհատակի էին գործում, Հադրութ քաղաքի եւ շրջկենտրոնների ժողովուրդն ըմբոստացել էր մի ամբողջ կայսրության դեմ, ակտիվիստների դեմ իրենց գործողություններում էլ իշխանությունները չէին խնայում կիրառել տարբեր եղանակներ, սակայն հադրութինները որոշել էին ըմբոստ լինել եւ չերկնչել։
Եթե չգան այդ օրը, չհավաքվեին հադրութի ժողովուրդը, մի գուցե պիտի կրկնվեր 65 թիվը։ Հենց իհարկե մենք էինք ստորագրությունը հավաքողները, բայց ասենք վիզառնենք, որ Հադրութի ժողովուրդը այդ օրը փրկեց հետագա ամբողջ շարժումը, ազգային ազատագրական շարժումը, հետագայում սկսվեց ազգային ազատագրական պայքար, այնքան դաժան օրեր տեսանք, ամեն ինչ ընկալելի հասկանելի է, այս ամսի 12-ը պարզ է, պետք էր մնալ ստվերի տակ, որովհետև հազար օր վիրավորներ տվեցինք, զոհեր տվեցինք, ավելի ծանր, սարսափելի օրեր եկան, բայց ինձ թվում է, թե ամսի 12-ը արժի մենք նշենք, ասենք, քանի որ դրա կրողները մենք ենք եւ հադրութիներս ենք։
Այս իշխանական համակարգը ներկայացնող իրեն շարժման առաջամարտիկ համարողներից, թե ովքեր էին այն ժամանակ հադրութիների կողքին եւ նրանց պես ըմբոստ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր հադրութի Արթուր Աղաբեկյանը դժվարացավ պատասխանել։
Բայց ես տեսնում եմ, որ շարժման ակտիվիստները հետագայում չկարողացան ամբողջական տերը լինեն այդ շարժմանը, դրանից հետո տեղ ունեցան այլ իրադարձություններ, բայց ես նկատեցի, որ իրական ակտիվիստները մղված էին ոչ առաջի պլանի արկ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հադրութ։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնում ենք մոլորակ հանդեսում։ Թուրքիայի վարչապետը հերթական անգամ քննադատում է ֆրանսիացիներին։ Հունաստանի օրենսդիրները վերջապես հաստատում են ծախսումների օրինագիծը։ Երեք Գրեմիի մրցանակաբաշխության արարողության մասնակիցները հարգանքի տուրք են մատուցել Բևերլի Հիլզի հյուրանոցում վախճանված Ուիտնի Հյուստոնի հիշատակին։ Մոլորակ հանդեսը պատրաստել են Հրաչ Թամրազանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Նունե Մարտիրոսյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստակայանի և կրկին քննադատել է Ֆրանսիայի Սենատում հայոց-ազգանության մերժումը քրեականացնող բանաձև ընդունելու համար։ Թուրքիայի վարչապետը խոստանում է պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի նկատմամբ, ուղղակի հիմա երևի սպասում է, թե տեսնի, թե ինչով կավարտվի մի խումբ սենատորների կողմից այդ բանաձևը վիճարկելու փորձը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ի դեպ Գևորգ մի հետազոտություն է հրապարակել, որը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան ուժեղացնում է իր տնտեսական ապերը հենց այն երկրներ հետ, որոնք հայոց ցեղասպանության մասին այս կամ այն կերպ ինչ-որ մի բանաձև են ընդունում, հայտարարությամբ են հանդես գալիս, և հայդատը գտնում է, որ Ֆրանսիայի դեպքում էլ նույնը կլինի։ Հիմա կոնկրետ կարո՞ս ասել, թե ինչի մասին է խոսել։
Փաստորեն, ԱՆՍ-ին տված այս հարցազրույցով Էրդողանը դարձավ երկրորդ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյան, որ խոսեց Ֆրանսիայի Մինսկի խմբում գտնվելու նպատակահարմարության մասին, նույն թեմային անդրադարձել էր արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, այժմ էլ Էրդողանն է հայտարարում, որ Ֆրանսիան պետք է լքի Մինսկի խմբի կազմը։ Ֆրանսիան հստակորեն ցույց տվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում իր դիրքորոշումն անաչառ չէ, դա պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայում հաստատվեց 1915 թվականի միջադեպերի հայկական մեղադրանքների ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը հայտարարել Էրդողանը։ Այնպիսի լրագրողի զրույցի ժամանակ Էրդողանի քննադատությունը հիմնականում ուղղված է եղել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, որին թուրքական կառավարության ղեկավարը մեղադրել է մեջբերում անազնվության մեջ։ Հայերի հետ հարաբերությունների հարցում Սարկոզին երբեք էլ ազնիվ չի եղել։ Մի քանի ամիս առաջ նա մեկնեց Հայաստան, և եթե դուք լսել եք Սարկոզի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունները, ապա ձեզ մոտ որևէ կասկած չպետք է առաջանա։ Ֆրանսիայի նախագահը բացահայտ կերպով սատարում է հայերին, այդպիսով աջակցություն ցուցաբերելով հակամարտության կողմերից մեկին, նշում է Էրդողանը։ Թուրքիայի վարչապետի խոսքով սա մի իրավիճակ է, որին մեջբերում եմ եղբայրական Ադրբեջանը պետք է շատ ուշադիր լինի, և Թուրքիան պատրաստ է նրան աջակցել։ Ֆրանսիան այլևս չի կարող վստահելի միջնորդի դերում հանդես գալ, համոզված է Էրդողանը։ Ի դեպ, ադրբեջանցի լրագրողին հարց է տալիս, թե կարող է արդյոք Թուրքիան որպես հակաքայել հայկական այս պնդումներին, որոնք հնչում են աշխարհի տարբեր երկրներում, սկսել հակադարձ մի գործընթաց, որի նպատակը կլինի 1992 թվականին Խոջալույում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանություն ճանաչելը, ինչին Էրդողանը պատասխանում է, դա հեշտությամբ կարելի է անել, այդտեղ որևէ խնդիր չի ծագի։ Իհարկե, այժմ Թուրքիան սպասողական վիճակում է, սպասողական է կարճաժամկետ տեսանկյունից, եթե նայենք այն իրողությանը, որ փետրվարի վերջին տեղի կունենա Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի նիստը, և սպասողական է նաև փոքրինչ ավելի երկարաժամկետ տեսանկյունից, քանի որ Ֆրանսիայում ակնկալում են, որ Սարկոզին կպարտվի նախագահական ընտրություններում, և դրանով շատ խնդիրներ կլուծվեն, և դրա անուղակի ապացույցներ նաև այն հանգամանքը, որ նույն օրը, երբ Էրդողանը հարցազրույց էր տալիս ԱՆՍ-ին, հայտարարությամբ հանդես եկավ Սարկոզի հիմնական մրցակից ընտրություններում ֆրանսիական սոցիալիստական կուսակցության ղեկավար Ֆրանսուա Օլանդը, որը հայտարարեց, ընտրվելու դեպքում ես ձեռնամուխ կլինեմ Թուրքիայի հետ բնականոն հարաբերությունների վերականգնմանը։ Միայն վերջում ավելացնեմ, որ Օլանդը հաղթելու բավական լուրջ շանսեր ունի ֆրանսիական IFOP հետազոտական կենտրոնի տվյալներով, այսօր Օլանդի օգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 28, իսկ Նիկոլա Սարկոզի օգտին ընդամենը 24%-ը։ Հիմա տեղափոխվենք Հունաստան, այստեղ երեկ մինչև ուշ գիշեր ցուցարարները ուղղակի պաշարել էին երկրի խորհրդարանը, որտեղ օրենսդիրներն ու կառավարությունը թեժ բանավեճերից հետո վերջապես ընդունեցին կառավարական ծախսերը կտրուկ կրճատելու մասին հերթական օրենսդրական փաթեթը։ Եթե խորհրդարանը չընդուներ այն, ապա Հունաստանը կարող էր ընկղմվել խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ, երկրում կարող էին սկսվել խռովություններ, օտարերկրյա վարկատունները միանշանակ հայտարարել են, որ այլևս չեն պատրաստում նոր վարկեր տրամադրել Հունաստանին, մինչև Հունաստանը կտրուկ կրճատումներ չկատարի իր բյուջետային ծախսերի մեջ։ Հիմա հեղինը նախ բացատրի, թե ինչ եղավ այս փաթեթը ընդունելուց հետո, և ինչ է ակնկալում, և ընդհանրապես ինչպիսի իրավիճակ է Հունաստանում և Եվրամիությունում այս ճգնաժամի հետ կապված։
Հարյուրավոր ձերբակալվածներ, տասնյակ այրվող շենքեր, կողոպտված խանութներ, այսպես հույները հրայր երեք ընդունեցին խորհրդարանի որոշումը խնայողության անցնելու և բյուջեի ծախսերը կրճատելու վերաբերյալ։ Իրականում ծրագիրն իսկապես բավական խիստ է, այն նախատեսում է 15,000 աշխատատեղ կրճատել, բացի այդ 20%-ով նվազեցնել նվազագույն աշխատավարձ, այսուհետ Հունաստանում այն կկազմի 600 եվրո, նախկին 750-ի փոխարեն։ Թեև արմիությունները վաղուց էին իրենց դժգոհությունը հայտնել և սպառնացել երկօրյա գործադուլ հայտարարել, այդուամենայնիվ իշխանությունները ստիպված էին այս քայլին գնալ, հակառակ դեպքում աթենքը չէր ստանա Եվրամիության խոստացած 130 միլիարդ եվրոյի օժանդակությունը և կկանգներ անդունդի առջև, ինչպես երեք հայտարարեց վարչապետ Լուկաս Պապադիմոսը։ Այս քվեարկությունից է կախված արդյոք Հունաստանը կմնա Եվրոյի գոտում, թե անշեղորեն կշարժվի դեպի սնանկացում։ Քվեարկելով այս տնտեսական ծրագրի օգտին, խորհրդարանը նոր դուռ կբացի վարկային համաձայնագրի համար, որը հիմք էր կտա տնտեսության բարեփոխման և առողջացման համար, երեք խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետը։ Տնտեսական այս բացատրությունները, որքան էլ համոզիչ են եվրոչինովնիկների, նույնքան անընդունելի են Հունաստանի շարքային քաղաքացիների համար, որոնք 5 տարի արդեն շարունակաբար ավելի ու ավելի են սեղմում գոտիները։ Նշենք, որ ներկայումս Հունաստանում 20%-ը 1 միլիոնից ավելի մարդ արդեն գործազուրկ է։ Մյուսները փաստորեն այսուհետ ստիպված կլինեն միևնույն աշխատանքի և թանկացող ապրանքների պարագայում գոյատևել ավելի քիչ աշխատավարձով։ Բողոքի ցույցերը շարունակվում են նախարարներից և բարձրաստիճան պաշտոնյաներից 6-ն արդեն հրաժարական են տվել։ Մյուսները հավաստիացնում են Բրյուսելին, որ կմնան պաշտոնում ու չնայած դժվարություններին կիրագործեն այս ցավոտ, բայց անհրաժեշտ ծրագիրը։ Սա հենց այն է, ինչ ուզում են լսել Եվրոպային, որտեղ արդեն բացահայտ ասում են, Հունաստանը չի կարող անտակ կարաս լինել, և ժամանակն է, որ այդ երկիրը իր հնարավորությունները համապատասխանեցնի կարողություններին։ Ես ողջունում եմ Հունաստանի խորհրդարանի դրական որոշումը, երեք տեղինացած քվեարկությունը ցույց տվեց, որ այդ երկրում գերակայում է տնտեսական անկայունությանն ու անորոշությանը վերջ դնելու հանձնարարությունը, այդ արարեց Եվրամիության տնտեսական և դրամավարկային հարցերով հանձնակատար Օլի Ռեյնը։ Ողջունելով ծրագրի ընդունումը, Եվրամիության պաշտոնյաները միաժամանակ ընդգծում են, որ սա դեռևս ամբողջը չէ, և գումարը կտրամադրվի միայն այն ժամանակ, երբ իրենք կհամոզվեն, որ Հունաստանը արդեն իրագործում է ծրագիրը։ Հիշեցնենք հրեր, որ տնտեսական ակումը Հունաստանում շարունակվում է 2008 թվականից, գործազրկությունը կազմում է մոտ 20%, և աստիճանիշով Հունաստանը երկրորդն է Եվրամիության կազմում։ Ակնկալվում է, որ փետրվարի 16-ին կկայանա Եվրամիության ֆինանսների նախարարների հանդիպումը, որտեղ վերջնական որոշում կընդունվի Հունաստանին վարկ տրամադրել չտրամադրելու վերաբերյալ։
Ավելացնենք նաև հեղինե, որ ըստերության այս Եվրոյի ճգնաժամը, Եվրոգոտու ճգնաժամը շարունակվում է, որտեղ առայժմ կան տնտեսություններ, օրինակ ինչպես Պորտուգալիան և Իտալիան, որոնք դեռ մտահոգության տեղի են տալիս, և այստեղ նույնպես իրավիճակ առայժմ չի կայունացել։ Եվ վերջում բացառիկ ձայնով օժտված մի երգչուհու, կանացի անկրկնելի հմայքով տղամարդկանց սրտերը գերած մի դերասանուհու մասին, որը վախճանվեց 3 Beverly Hills-ի հյուրանոցային շքեղ համարում։ Whitney Houston-ին շատերը հիշում են «Ես միշտ կսիրեմ քեզ» կամ անգլերեն «I'll always love you» երգով և «Bodyguard» թիկնապահ ֆիլմով, որտեղ երգչուհու թիկնապահի դերում խաղում է Kevin Costner-ը։ Երգչուհու մահվան պատճառը չի հայտարարվելու, մինչև հետաքննության ավարտը, որը կարող է 6-8 շաբաթ տևել։ Հյուստոնի բնականից հուժկու ձայնը կարող էր նաև նուրբ ու մեղմ ինտոնացիաներով հուզական ներազդեցություն գործել ունկնդրի վրա։ Whitney Houston-ը վստահաբար հրաշալի պահեր է պարգևել նաև հայ ունկնդիրին, նա ոգևորել է նաև հայ պոպ աստղերին, որոնք այսօր զրուցել են մեր թղթակից Նունե Մարտիրոսյանի հետ։ Նունե, լսում ենք քեզ։
Whitney Houston-ը ծնվել է Ամերիկայի ամենաաղքատ Նյու Ջերսի նահանգում, մահացել Լոս Անջելեսի ամենաճոխ հյուրանոցներից մեկի համարում։ Երգչուհու մահվան լուրը ցնցել է շատերին։ Հյուստոնը փառքի գագաթնակետին էր 1980-ականներին և 1990-ական թվականներին, իսկ նրա մի շարք երգեր, այդ թվում «I Will Always Love You» երգը, աշխարհի ամենասիրված սինգլների շարքում է։ 2000 թվականի կեսերին Հյուստոնը դժվար ժամանակ է ունեցել, հայտարարում էր, որ իրեն ծեծում է ամուսինը Բոբի Բրաունը, սկսեց թմրանյութ էր օգտագործել և անընդհատ բուժվում էր նարկոլոգիական կենտրոններում, նրա փառքը մոտեցավ մայրամուտին։ Ամուսնան լուծվեց երգչուհին, բազմաթիվ մրցանակների է արժանացել, խաղացել է կինոյում, երգիչ Արամեն Պետրին նշում է.
Whitney Houston-ը Սելին Ձյոնչի ու Մերայ Քերիչի հետ հաստատ ինքը իր հետքը միանշանակ թողել է երաժշտական աշխարհում, մարդ չի կարող անիմաստեղը 6-ը գրեմի ստանա, էլի։
Երգչուհին սկսել է երգել պատանեկությունից, հարազատ Նյու Յորքի եկեղեցիներից մեկում։
Բացատրել գիտե, որ ինքը սկսել է եկեղեցուց Gospel ոճի մեջ, իր մաման էլ, իր մորակույրներն էլ, իր God Mother, Aretha Franklin, այսինքն սա իրանք երգող են եղել։
Ինձ համար Whitney Houston-ը մեծատառով երգչուհի էր, առաջնահերթ, դա կարող եմ ասել։ Անգիր չգիտեմ նրա բոլոր երգերը, բայց հետևել եմ նրա ստեղծագործական ընթացքին։ Ինձ համար անհասկանալի է մի բան, ինչպես կարող է մարդ նման վոկալ ունենալ, նշում է Արամը։
Փորձում ես հասկանալ, ոնց կարելի է, ասենք, այս աշխարհում նման վոկալ ունենալ ու նման նոտաների վրա սենց սողալով ինչ-որ սենց անցնես ու այդ ամեն ինչը շատ բնական, որովհետև այնց ամեն ինչ նորմալ է, սենց բաներ անում ու դու ուղղակի զարմանում ես ու մնում ես էշացած, ինչպես ասում են։
Աշխարհում վաճառվել են նրա 170 միլիոն ձայնասկավառակներ և սինգլներ, նա 6 անգամ Գրեմիի մրցանակակիր է դարձել։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երգչուհին ձայնը կորցրել էր թմրամիջոցներ օգտագործելու հետևանքով։
Մշակույթ 3 Հրանտ Մատևոսյանի 77 ամյակներ, գրողները, գրականագետները, մեծ վարպետի ստեղծագործությունների երկրպագունները այցելել են Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել Հրանտ Մատևոսյանի հիշատակին։ Իսկ այսօր գրողների միության շենքում հանձնել են Մատևոսյանի անվան մրցանակները։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այս սիրելի, սարսափելի խելացի, խելագար, հասկանալի խճճված աշխարհում դաժան բան է մերկ լինել, լինել աշխարհի մերկացած նյարդը, գրող, սպիտակ թղթի առջև ամեն վարկյան կարելի է կաթվածահար լինել, Հրանտ Մատևոսյան։ Երեք գրողի ծնձյան օրն էր, լրացավ նրա 77 ամյակը, կարող էր և թվում է, պիտի մեզ հետ լիներ, չեղավ։ Իսկ ինչ ուղղությամբ է շարժվում հայ ժամանակակից արձակը, արդյոք Մատևոսյանի բացած ճանապարհով, գրականագետ, նրա գրչինկեր Ֆելիքս Մելոյանի խոսքով։
Նա ինքն էր ասում էր, որ ամեն մի յուրաքանչյուր մեծ գրող հետևից գերեզմանափոս էր թողնում, գալին գնում են մեջը։
Իսկ Մատևոսյանի հերոսները
մի միամտություն կա, կարծում են, թե գյուղացիներ են, դրանք 70-ամյակին գյուղացիներ էին հանել բեմ դրեխներով, մրեխներով, կարծում էին, թե դրա հետ ունենց խորդ հնչեց այդ բոլոր ախր, Իրանը, իր հերոսները դրանք չեն, ինքը ընտրանի են լույսերի, մարդկանց, չգիտեմ ինչ, հերանտը մեր ամենամեծ արձակագինը։
Վանաձորից գրականագետ Վալերի Փիլոյանի խոսքով էլ
նա, ով ուզում է այս աշխարհում ինչ-որ մի բան գտնել, ինչ-որ մի ճշմարտություն բացահայտել իր համար, անպայմանորեն Հրանտ Մատևոսյանի ստեղծագործությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, ցանկացած առումով, ցանկացած ասպեկտով, ցանկացած հարաբերություն, լինի մարդ և կին, լինի մարդ և հայրենիք, լինի մարդ և բնություն, մարդ և հասարակություն, ինչ ուզում եք։
Կարող ես բացել ցանկացած էջ մատելությունը։
Իմիջայլոց, ես այդպես էլ կարդում եմ սովորաբար, ցանկացած էջ բացելուց հետո 2-3 նախադասություն ընթերցելով հանկարծ հայտնվում ես մարդկային կոնկրետ ճակատագրի ներսում։
2005 թվականին ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ կառավարության գրոնային միության և Հրանտ Մատևոսյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց Հրանտ Մատևոսյան գրական մրցանակը, որն ամեն տարի հանձնվում է Արցակի լավագույն գործի համար, գրողի ծննդյան օրը։ Առաջին մրցանակակիրը դարձավ Լևոն Խեչոյանը, հետո հաջորդաբար Զորայր Խալափյանը, Վահագն Գրիգորյանը, Ռուբեն Հովսեփյանը, Ֆելիքս Մելոյանը և այս տարվա մրցանակակիրն էլ դարձավ Հրանտ Մատևոսյանի կրտսեր եղբայրը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Համլետ Մատևոսյանը։ Ի թիվս այլ գործերի նա վերծանել և արդեն հրատարակության է պատրաստում Հրանտ Մատևոսյանի 700 էջանոց անտիպ տախ վեպը։ Մրցանակը նրան հանձնվեց այսօր գրողների միությունում Մատևոսյանի թողած անտիպ ժառանգության մանրակրկիտ վերծանման և դրանք հրատարակության նախապատրաստելու համար։ Մեր զրույցի ընթացքում մինչ մրցանակ ստանալը Համլետ Մատևոսյանն ասում էր.
Նախ մրցանակը ես ինչքան սպասելի, ավելի քան անսպասելի եմ համարում ինձ համար, բայց որպես ընթերցողի հասցեված մրցանակ շատ նորմալ եմ համարում և շոյված եմ և պատասխանատու եմ, ավելի շատ պարտավորվում եմ, ավելի շատ աշխատել այդ ծրագրերի վրա, որոնք ինձ համար աշխարհեն և կյանքից ավելի շատ կյանք են։ Հիմա ասեմ, այն տարակուսյան թե Հրանտ Մատևոսյան այլևս չի գրում, թե զբաղվում է քաղաքականությունը, նրան հոշոտեց, կերավ և այլն, այդ տարակուսյանքը
Փարատվեց,
հաստատ փարատվեց, որովհետև մեկը մեկին հաջորդ հիմա գեղեցիկ գրականության շատ գեղեցիկ էջեր, դրանք վիպակներ են, նոթեր են, էսսեներ են, խոհագրություններ են, և ընթերցողի սեռանը կհարստանա այդ գեղեցիկ գրականությամբ, շուտով կտեսնեք։
Իսկ արդեն մրցանակը ստանալուց հետո Համլետ Մատևոսյանը շեշտեց, որ բախտավոր է, որ Մատևոսյանի ծրագրերի առաջին ընթերցողն է։
Տքնանք նույնքան էլ գերակա հաճույք է Հրանտ Մատևոսյանի ձեռագրին առնչվելը։ Մի քիչ կարելի ինձ էլ նախանձել, դա ինձ համար մեծ հարստություն է և նույնքան էլ պարտավորեցնող իսկ մրցանակի համար։ Կուզեի իսկ մրցանակը տրվեր և վաղվան թերցողին, աշակերտին, դպրոսին, որովհետև ամենաշատ Հրանտ Մատևոսյան վաղը իրենք են սիրելու, որովհետև Հրանտ Մատևոսյանը վաղվա և դարձյալ վաղվա հեղինակ է, գրողն է, ընթերցող և գրողը կգտնեն իրենք։ Իսկ այսօր մենք գործ ենք անում, շնորհակալություն։
Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ շեշտում է.
Անտարակույս արդիայի արձակը ծավալվում է այն հունով, որը բացել է մեր մեծ վարպետը Հրանտ Մատևոսյանը, և շատ հետաքրքիր մի դրվագ ասեմ, որ մենք երբ որևէ լեզվով թարգմանաբար արդի արձակի անթոլոգիա ժողովածու են կազմում, անխուսափելիորեն սկսում ենք Հրանտ Մատևոսյանով։
Գրողի տիկնոջ Վերժնե Մովսյանի համոզմամբ էլ մրցանակը մինչև այսօր իսկապես իր արժանի տերերին է գտել՝ տաղանդավոր մարդկանց, Հրանտ Մաթևոսյանի գրչընկերներին։ Ինչ վերաբերում է այս մրցանակին, ապա
ինչ վերաբերում է Համլետ, նրա արած գործը ոչ մեկին հայտնի չի, որովհետև գործը արվում է սուս-փուս տարիների ընթացքում, դանդաղ, բայց որակով, բան ես գիտեմ ինչի արվում, եւ ամբողջ անտիպները Հրանտի մահից ամիջապես հետո երկրորդ օրինակներ ենք դարձրել եւ բոլորը հանձնել եմ Համլետին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։